45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอธิวาสนะขันติแปลว่าอดกั้นตามศัพท์แปลว่าทำให้ยับยั้งอยู่ขันติคือการให้ยับยั้งอยู่อันหมายความถึงความอดกลั้นนี้เป็นขันติสามัญดังเช่นเมื่อได้รับความลำบากอันเกิดจากทุกขเวทนาในเวลาป่วยไข้ได้รับความตรากตรำในเวลาที่ถูกเย็นถูกร้อนต้องหิวต้องกระหายเป็นต้นได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจในเวลาที่ถูกว่ากล่าวกระทบกระทั่งร่างกายก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความลำบากหรือเพราะความตรากตรำนั้นจิตใจก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นผู้ที่ไม่มีขันติคือความอดกลั้นเมื่อได้รับความลำบากเช่นเวลารับความทุกขเวทนาในเวลาป่วยไข้ก็ร้องครวญครางได้รับความลำบากตรากตรำก็มักทนไม่ได้ได้รับความเจ็บใจก็ทนไม่ได้จะต้องผลผันกระทำการตอบแทนออกไปดังที่ปรากฏเป็นเรื่องการวิวาทโต้เถียงหรือการทำร้ายกันและกันแต่ว่าผู้ที่มีอธิวาสนะขันติคืออดกลั้นเอาไว้ได้ก็พอจะยับยั้งเอาไว้ได้รับทุกขเวทนาเวลาป่วยไข้ก็ยับยั้งเอาไว้ได้รับความลำบากก็ยับยั้งเอาไว้ได้รับความเจ็บใจก็ยับยั้งเอาไว้แต่ว่าความทุกข์กายทุกใจยังมีอยู่กลั้นเอาไว้เท่านั้นถ้ากลั้นเอาไว้ได้ก็เป็นการปกติเรียบร้อยถ้ากลั้นเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องมีอาการหรือมีความประพฤติไปตามที่จะเป็นควบคุมไว้ไม่ได้ฉะนั้นอธิวาสนะขันติขันติคือความอดกลั้นยับยั้งเอาไว้นี้จึงจัดเป็นขันติสามัญและก็ชื่อว่าเป็นตบะคือธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเหมือนกันคือว่าได้อดกลั้นเอาไว้ได้และก็แผดเผากิเลสส่วนนั้นไว้ได้กิเลสไม่ลุกคือขึ้นมาทำให้เสียหายแต่ก็เป็นตบะอย่างสามัญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปีติขาขันติขันติคือความทนทานที่กล่าวไว้ในพระโอวาทนี้ขันติคือความทนทานนี้เป็นขันติที่สูงขึ้นมากหมายถึงเป็นขันติทางจิตใจที่ได้ปฏิบัติมาในขันติสามัญ นั่นแหละจนมีจิตใจแข็งแกร่งทนทานต่ออารมณ์ที่มายั่วต่างๆอารมณ์ที่มายั่วต่างๆนั้นจะมายั่วให้ชอบก็ตามให้ชังก็ตามให้หลงก็ตามจิตใจที่ประกอบด้วยตีติขาคือความทนทานย่อมไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงมีขันติอย่างนี้ดังที่ตรัสปรารภถึงพระองค์เองไว้ในที่แห่งหนึ่งแปลความว่าเราทนทานคำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างศึกที่ทนทานลูกศรซึ่งตกจากแล้งมาต้องกายในสนามรบเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นผู้ที่ทุศีลคราวนี้เมื่อจะเทียบกันดูระหว่างอธิวาสนะขันติกับตีติขาขันติก็ย่อมได้ดังนี้เมื่อมีอารมณ์มายั่วให้โกรธถ้ามีเพียงอธิวาสนะขันติก็ยังโกรธเหมือนกันแต่ว่ากลั้นไว้ได้แต่ถ้ามีตีติขาขันติแล้วไม่โกรธคือว่าขันตินั้นมาทำจิตกายให้เข้มแข็งหรือว่าให้แข็งแกร่งพอที่จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มายั่วเพราะฉะนั้นตีติขาขันตินี้จึงไม่ต้องกลั้นคือทนทานแข็งแกร่งอยู่ได้ในตัวเองแล้วส่วนอธิวาสนะขันติต้องกลั้นถ้ากลั้นไว้ไม่ไหวก็แปลว่าพร่องออกไปทีเดียวคราวนี้สำหรับวิธีปฏิบัติก็ต้องหัดปฏิบัติให้เป็นอธิวาสนะขันติมาก่อนเมื่อปฏิบัติจนเกิดความชำนิชำนาญความคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็จะแข็งแกร่งคือเข้มแข็งนั่นเองเป็นตีติขาขันติขึ้นมาได้โดยลำดับตีติขาขันตินี้เป็นตบะคือธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเป็นอย่างยิ่งสูงกว่าอธิวาสนะขันติซึ่งเป็นขันติสามัญนี้สำหรับจิตใจ แต่สำหรับทางร่างกายนั้นต่างกับจิตใจจิตใจทำให้ไม่มีทุกข์ได้แต่ว่าร่างกายนั้นมีทุกข์เป็นธรรมดาโดยเฉพาะก็ต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาดังที่เราสวดกันอยู่ร่างกายของปุถุชนหรือร่างกายพระอรหันต์ก็ต้องตกอยู่ในคติธรรมดาเช่นนี้ฉะนั้นจึงมีแสดงในพระพุทธประวัติว่าแม้พระกายของพระพุทธเจ้าเองก็ประชวรได้ประชวรหลายครั้งในการประชวรนั้นก็มีแสดงว่าในบางคราวก็โปรดให้แพทย์เยียวยาในบางคราวก็ทรงระงับด้วยอธิวาสนขันติท่านใช้คำนี้คือความอดทนที่ทำให้ความเจ็บไข้นั้นยับยั้งไปแต่สำหรับในส่วนจิตใจแล้วท่านมีความเข้มแข็งทนทานไม่มีอารมณ์อะไรมายุให้เป็นทุกข์ขึ้นได้แปลว่ามีตีติขาขันติขันติคือความทนทานบริบูรณ์นิพพานสองอย่างจะอธิบายในพระพุทธวาทะข้อที่สองในพระโอวาทปาติโมกว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งหรือนิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งโดยพยัญชนะคำว่านิพพานแปลได้สองอย่างคือดับอย่างหนึ่งไม่มีเครื่องเสียบแทงอย่างหนึ่งที่แปลว่าดับนั้นออกมาจากวาธาตุที่แปลว่าพัดอย่างพัดลมนิปฏิเสธก็แปลตรงกันข้ามว่าดับส่วนที่แปลว่าไม่มีเครื่องเสียบแทงนั้นออกมาจากศัพท์ว่าวานที่แปลว่าเครื่องเสียบแทงใช้เป็นชื่อของลูกศรก็มีนิปฏิเสธก็แปลว่าไม่มีเครื่องเสียบแทงแต่โดยอัดคือเนื้อความหมายถึงจุดสูงสุดและคำว่านิพพานนี้เป็นคำเก่ามีใช้มาก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มีความหมายถึงจุดสูงสุดของลัทธิปฏิบัติมานั้นๆเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงนำคำนี้มาใช้ให้หมายถึงจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่มีความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนาซึ่งต่างไปจากความหมายเดิมของคำที่ใช้ในลัทธิศาสนาในภายนอกคำอธิบายนิพพานที่เป็นพระพุทธภาษิตซึ่งมีความกว้างก็เช่นว่าตัณหายะวิปปหาเนนะนิพพานังอิติอุจจติเพราะละตัณหาเสียเรียกว่านิพพานราคะโทสโมหักขยานิพพานังชื่อว่านิพพานเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะฉะนั้นกล่าวสั้นนิพพานจึงได้แก่ธรรมะเป็นที่ดับราคะโทสะโมหะธรรมะเป็นที่ดับปัญหาหรือธรรมะเป็นที่ดับกิเลสทั้งหมดเมื่อปฏิบัติทำกิเลสให้สิ้นไปได้แล้วนิพพานก็ปรากฏขึ้นแก่ผู้ดับกิเลสเองแต่เมื่อยังทำกิเลสให้สิ้นไปไม่ได้การพูดถึงนิพพานการแสดงถึงนิพพานก็พูดแสดงไปตามครองแห่งพระพุทธศาสนาและเมื่อพิจารณาตามครองแห่งพระพุทธศาสนาดังกล่าวการบรรลุถึงนิพพานนั้นไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากเมื่อยังมีอยากหรือไม่อยากก็แสดงว่ายังมีชอบหรือไม่ชอบซึ่งเป็นลักษณะของตัณหาของกิเลสฉะนั้นก็ไม่บรรลุได้จะบรรลุได้นั้นด้วยการปฏิบัติใกล้เข้าไปจนเข้าเขตไม่ต้องกล่าวถึงอยากที่จะพูดกันอยู่อย่างสามัญในพระบาลีบางแห่งได้จำแนกพระนิพพานไว้สองอย่างคือ 1. สอุปาทิเสสานิพพานนิพพานที่มีอุปาทิเหลือ 2. อนุปาทิเสสานิพพานนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือท่านอธิบายว่าอุปาทินั้นเป็นชื่อของขันธปัญจกะหมวด5แห่งขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่คือท่านละอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นแต่ยังมีขันธปัญจกะดำรงชีวิตอยู่เรียกว่าสอุปาทิเสสนานิพพานเมื่อพระอรหันต์ละขันธ์คือขันธปัญจกะแตกสลายดังคนสามัญก็เรียกว่าตายแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่านิพพานหรือปรินิพพานเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานแต่อีกในหนึ่งอธิบายว่าอุปาทิเป็นชื่อของกิเลสมีอุปาทานความยึดถือเป็นต้นฉะนั้นพระอริยบุคคลผู้ดับกิเลสมาเป็นชั้นชั้นแต่ว่ายังดับไม่หมดได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามียังมีอุปาทิ คือยังมีอุปาทานหรือกิเลสที่ต้องละต่อไปดับกิเลสของท่านดังกล่าวนี้เรียกว่าสอุปาทิเสสานิพานส่วนพระอรหันต์ดับอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยังเหลืออยู่ความดับกิเลสของท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสานิพานมีคำที่เป็นไวยพจน์คือคำที่มีรูปต่างๆกันแต่รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกันของนิพพานหลายคำเช่นคำว่าอมตะวิราคะโมฆะอสังขตะหรือวิสังขารอมตะแปลว่าธรรมที่ไม่ตายเรื่องความไม่ตายเป็นเรื่องที่ปรารถนากันอยู่โดยทั่วไปความคิดของมนุษย์ในเรื่องนี้ก็ได้มีมาโดยลำดับเมื่อสรุปลงแล้วก็เห็นว่าเป็นบุคคลก็มีเป็นภาวะก็มีเป็นธรรมก็มีที่เป็นอมตะคือไม่ตายในส่วนที่เห็นว่าเป็นบุคคลนั้นเช่นลัทธิของผู้ที่เชื่อว่ามีเทพผู้ไม่ตายสถิตอยู่ในสวรรค์ลัทธิที่เก่าแก่ก่อนพระพุทธศาสนาก็ได้แก่พราหมณ์ที่เชื่อว่ามีพรหมเป็นผู้ไม่ตายอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมคือมีความเห็นว่ามีอยู่ทีหนึ่งซึ่งมีเทพผู้ไม่ตายสถิตอยู่บุคคลอาจจะเข้าถึงเทพนั้นได้ด้วยการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่แสดงไว้ในลัทธินั้นๆเมื่อมีพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นและต่อจากสมัยพระพุทธเจ้ามาก็ได้มีลัทธิดังกล่าวนี้สืบมาอีกหลายลัทธิแสดงเป็นตัวตนเป็นบุคคลส่วนที่เห็นว่าภาวะเป็นอมตะนั้นดังเช่นลัทธิอุปนิสัทที่แสดงปรมาตมันเป็นอัตตาใหญ่ซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดรทุกๆคนหรือทุกๆสัตว์โลกแยกออกมาจากปรมาตมันมาเป็นอัตมันหรืออัตตาของแต่ละบุคคลและเมื่อทำความดีมากขึ้นก็จะบรรลุความเป็นมหาตมันหรือมหัตตาอย่างที่ยกย่องบางคนว่ามหาตมะนี่ก็คือมหาตมันหรือมหัตตาเมื่อมหาตมันหรือมหัตตานั้นสิ้นชีวิตก็จะไปรวมเป็นปรมาตมันและคงที่อยู่นิรันดรตามเดิมส่วนที่แสดงธรรมะนั้นคือพระพุทธศาสนาเพราะทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าไม่มีเทพหรือบุคคลที่จะเป็นผู้ไม่ตายอยู่ตลอดนิรันดรเพราะเทพหรือบุคคลนั้นต้องตั้งต้นด้วยชาติคือความเกิดก็ต้องมีแก่ต้องมีตายเพราะฉะนั้นจะต้องมีดับสูญแม้พระพรหมซึ่งแสดงว่ามีอายุยืนนานเหลือเกินแต่ก็ต้องดับสูญในที่สุดเป็นแต่เพียงว่าดำรงอยู่นานเท่านั้นอันนี้มาเทียบกับทางวัตถุเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆทางวิทยาการก็แสดงว่าจะต้องมีดับแต่มีอายุยืนนานมากจนรู้สึกเหมือนไม่ดับคราวนี้ภาวะคือปรมาตมันหรือปรมัตตาดังที่แสดงไว้ในลัทธิอุปนิสัทนั้นทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเมื่อยังมีภาวะเป็นอัตตาอยู่ก็แสดงว่ายังมีอุปาทานคือความยึดถือเมื่อยังมีความยึดถือก็ต้องมีภพคือภาวะได้แก่ภาวะเป็นอัตตาดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีชาติคือเกิดเป็นอัตตาดังกล่าวนั้นและในที่สุดก็จะต้องมีดับคู่กันกับเกิดส่วนมติทางพระพุทธศาสนานั้นแสดงว่าเมื่อจะไม่ดับก็ต้องไม่เกิดเมื่อสิ้นชาติคือความเกิดจึงจะสิ้นความแก่สิ้นความตายหรือว่าสิ้นดับและเมื่อสิ้นความเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นอะไรๆทั้งนั้นก็สิ้นสมมุติบัญญัติคือไม่มีจุดอันใดอันหนึ่งที่จะยกขึ้นมาสมมุติคือหมายรู้กันหรือว่าบัญญัติคือแต่งตั้งกล่าวถึงกันว่าเป็นอะไรการจะมีสมมุติคือหมายรู้กันก็จะต้องมีสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นก่อนการที่จะมีบัญญัติคือแต่งตั้งพูดถึงกันก็จะต้องมีสิ่งที่จะถูกบัญญัติขึ้นก่อนเหมือนอย่างว่าเราจะสมมติบัญญัติภาษาขึ้นพูดเช่นเรียกว่าบ้านเรียกว่าเรือนก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นก่อนและจริงเรียกสิ่งที่เป็นบ้านเป็นเรือนนั้นว่านั่นบ้านนั่นเรือนแต่ถ้าสิ่งที่เป็นบ้านเป็นเรือนไม่มีเสียเลยแล้วสมมติบัญญัติคือภาษาที่สำหรับจะให้หมายรู้กันหรือที่จะบัญญัติขึ้นกล่าวกันก็ไม่มีฉันใดก็ดีเมื่อไม่มีเกิดไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ไม่มีสิ่งที่จะสมมติบัญญัติขึ้นว่าอะไรฉะนั้นจึงเรียกว่าสิ้นสมมติ สิ้นบัญญัติและเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ใช่เป็นบุคคลที่เป็นอมตะไม่ใช่ภาวะที่เป็นอมตะแต่เป็นธรรมะคือสภาพที่ทรงอยู่ซึ่งเป็นอมตะจะชี้ว่ามีภาวะเป็นอย่างใดก็ไม่ได้จะชี้ว่าเป็นบุคคลหรือเป็นภาพอย่างใดก็ไม่ได้ฉะนั้นอมตะธรรมะที่ไม่ตายจึงมีความหมายในครองธรรมของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้อันหนึ่งบางแห่งเรียกว่าวิราคะแปลว่าธรรมที่สิ้นราคะคือความติดความยินดีความกำหนัดนี้ก็หมายถึงธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสแต่ว่ากิเลสเหล่านี้ราคะเป็นที่ปรากฏอยู่มากฉะนั้นจึงได้ยกเอาในด้านไม่มีเป็นชื่อของนิพพานอันหนึ่งบางแห่งก็เรียกว่าโมกขะหรือโมกขธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารถนาเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์และในตอนแรกก็หมายถึงความพ้นจากผลเพราะทุกข์เป็นผลแต่เมื่อได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงพบเหตุคือตัณหาหรือกิเลสโมกขะจึงแปลอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมะเป็นที่พ้นกิเลสด้วยซึ่งมักจะแปลรวมๆกันว่าพ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ว่าในตอนแรกเมื่อยังไม่พบกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็มุ่งจะพ้นผลที่เห็นว่าเป็นทุกข์เท่านั้นอันหนึ่งบางแห่งเรียกว่าอสังขตธรรมธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงหรือเรียกว่าวิสังขารแปลว่าธรรมที่สิ้นสังขารหรือสิ้นเครื่องปรุงแต่งอัตถะทั้งสองคำนี้ก็เป็นอันเดียวกันคำว่าอสังขตะตรงกันข้ามกับสังขตะที่แปลว่าธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งคำว่าวิสังขารก็ตรงกันข้ามกับคำว่าสังขารที่แปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งในโลกนี้ส่วนที่ปรากฏอยู่ที่ตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นข้างนอกตลอดจนถึงร่างกายอันนี้ทั้งหมดที่รวมเรียกว่าเบญจขันธ์หรือว่านามรูปเป็นสังขตะคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นคือเป็นผลที่เนื่องมาจากเหตุและเหตุนั้นก็เป็นผลที่เนื่องมาจากเหตุอีกอันหนึ่งอาจจะพิจารณาสาวเข้าไปพบผลและเหตุหรือเหตุและผลได้มากมายรวมความว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลเกิดจากเหตุมีเหตุมาปรุงแต่งให้มีขึ้นเป็นขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างข้างนอกเช่นฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนั้นเป็นผลก็มีเหตุว่าทำไมฝนจึงตกแดดจึงออกและเหตุนั้นเมื่อคนเข้าไปแล้วก็ยังเป็นผลอยู่นั่นเองเพราะเนื่องมาจากเหตุอื่นทุกๆอย่างในโลกเป็นผลที่เกิดจากเหตุปรุงแต่งดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสังขตะหรือสังขารทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงว่าตกอยู่ในลักษณะ3คือ 1. อุปาโทปัญญายติความเกิดขึ้นปรากฏ 2. วโยปัญญายติความเสื่อมสิ้นไปปรากฏและ 3. ทิตัสสะอัญญทัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนไปปรากฏรวมความว่าขึ้นต้นด้วยเกิดและลงท้ายด้วยดับและในระหว่างก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไปแม้ความดีความชั่วเป็นตัวกรรมที่บุคคลทำก็เป็นสังขตะหรือสังขารเหมือนกันเพราะว่าต้องปรุงต้องแต่งหมายความว่าคนต้องทำชั่วจึงจะเป็นความชั่วต้องทำดีจึงจะเป็นความดีถ้าไม่ทำความชั่วก็ไม่มีความดีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแม้ความดีความชั่วก็เป็นสังขตะหรือเป็นสังขารความดีหรือความชั่วนี้เมื่อบุคคลทำขึ้นส่งวิบากคือผลนี้ก็เป็นสังขตะหรือเป็นสังขารเพราะเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากเหตุคราวนี้เมื่อบุคคลได้รับผลถ้าเป็นผลที่ดีก็ชอบใจถ้าเป็นผลที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจชอบใจหรือไม่ชอบใจนี้ก็เป็นกิเลสนี้ก็เป็นสังขตะหรือสังขารเหมือนกันเพราะเป็นผลที่เนื่องมาจากวิบากชอบใจหรือไม่ชอบนี้รวมเรียกว่าเป็นกิเลสและเมื่อเป็นกิเลสขึ้นก็ก่อเจตนาขึ้นคือความจงใจให้ประกอบกรรมต่างๆกรรมที่ก่อขึ้นก็เป็นผลอีกคือเป็นผลที่เนื่องมาจากกิเลสแต่ก็เป็นตัวให้เกิดวิบากของกรรมครั้นได้รับวิบากของกรรมแล้ววิบากของกรรมนั้นก็เ ก็เป็นตัวผลที่เนื่องมาจากกรรมแต่ก็เป็นตัวเหตุที่ส่งเสริมกิเลสขึ้นอีกรวมความว่าทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบากนี้เป็นวงกลมบุคคลต้องหมุนไปตามกิเลสตามกรรมตามวิบากเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละที่เรียกว่าวัฏฏะวนหรือหมุนโลกข้างนอกก็หมุนโลกข้างในคือจิตใจของคนก็หมุนหมุนไปตามกิเลสกรรมวิบากเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลานี้เป็นกระแสปัจจุบันและโดยปกติทุกสัตว์บุคคลก็อยู่ในวงหมุนนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่พ้นจากวงหมุนนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรุงต้องแต่งเป็นเหตุเป็นผลกันในวงหมุนอันนี้อยู่เรื่อยไปเมื่อมาเข้าวงหมุนดังนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดกันถึงชาติอดีตชาติอนาคตหรือชาติปัจจุบันเพราะจะเป็นชาติไหนก็ตามก็จะอยู่ในวงหมุนนี้ทั้งนั้นและเมื่อยังอยู่ในวงหมุนนี้ตราบใดก็ยังหมุนไปอยู่ตราบนั้นจนกว่าจะหยุดหมุนได้คือว่าปรุงแต่งมรรคมีองค์8อันประมวลเรียกว่าทำความดีจนตัดกิเลสได้หมดสิ้นเมื่อตัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็ตัดวงหมุนเพราะไม่มีเหตุให้กระทำกรรมก็ไม่ส่งวิบากจึงหลุดออกจากวงหมุนเป็นผู้หยุดหมุนเมื่อเป็นผู้หยุดหมุนแล้วตรงจุดนี้เรียกว่าเป็นนิพพานคือดับหรือว่าไม่มีเครื่องเสียบแทงทั้งหมดได้กล่าวแล้วว่าเรื่องนิพพานนี้ไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากอยากก็ไปไม่ถึงไม่อยากก็ไปไม่ถึงหน้าที่ก็คือว่าทำความดีเรื่อยๆไปซึ่งเป็นส่วนสังคตะหรือส่วนสังขารแต่ว่าเป็นส่วนสังคตะหรือส่วนสังขารในด้านทำความดีเมื่อถึงจุดแล้วนิพพานก็จะปรากฏขึ้นเองไม่ต้องอยากไม่ต้องไม่อยากพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือท่านผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ได้พูดถึงแล้วจึงได้กล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ไม่ถึงก็ยังไม่มีใครกล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นพระพุทธวาทะข้อที่2โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป